Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Course in Game Theory ni na Martin J. Osborne at Ariel Rubinstein ay isang mahigpit at pundasyong aklat-aralin tungkol sa game theory na inilathala ng MIT Press. Hindi ito aklat na pangunahing nakatuon sa mga praktikal na kwento ng negosyo o politika. Sa halip, itinatayo nito ang formal na wika para suriin ang mga sitwasyong ang resulta para sa bawat tao ay nakadepende hindi lang sa sariling pasya, kundi pati sa pasya ng iba. Inilaan ito para sa mga graduate student at advanced undergraduate sa economics, matematika at kaugnay na larangan. Apat ang pangunahing bahagi nito, strategic games, extensive games na may perfect information, extensive games na may imperfect information, at coalitional o cooperative games. Kilala ang aklat sa malinaw na depenisyon, buong patunay ng mahahalagang resulta, at maingat na pagpapaliwanag ng ibig sabihin ng mga modelo. Sinasadya ng mga may akda na limitahan ang saklaw upang mapag-aralan ng malalim ang mga batayang ideya. Sa mahigit 100 ehersisyo, hinihingi rin ito na aktibong gamitin ang mambabasa ang mga konsepto, hindi lamang kabisaduhin ang mga termino. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, strategic games bilang modelo ng sabayang pagpapasya sa unang mahalagang bahagi ng aklat. Inilalarawan ang strategic game bilang formal na modelo ng sitwasyon kung saan ang bawat manlalaro ay pumipili ng aksyon at ang bawat kombinasyon ng aksyon ay nagbubunga ng tiyak na kinalabasan para sa lahat. Mahalaga ang modelong ito dahil hinihiwalay nito ang tatlong bagay na madalas nagahalo sa ordinaryong pag-uusap: kung sino ang mga manlalaro, ano ang maaari nilang piliin, at paano nila niraranggo ang mga posibleng resulta. Sa ganitong pagbuo, hindi agad ipinapalagay na pare-pareho ang interes ng mga tao. Maaring magkatunggali, bahagyang magkatugma, o parehong may pakinabang at panganib ang kanilang mga layunin. Ang sentrong tanong ay kung anong pagpili ang makatwiran kapag inaasahan ng bawat manlalaro na makatwiran din ng iba. Dito pumapasok ang Nash Equilibrium, isang profile ng mga aksyon kung saan walang manlalaro ang gustong lumihis ng mag-isa batay sa ginagawa ng iba. Hindi nito automatikong sinasabing pinakamabuti ang resulta para sa grupo o tiyak na mangyayari ito sa totoong buhay. Sa halip, nagbibigay ito ng mahigpit na pamantayan para sa pagkakatugma ng mga inaasahan at pasya. Ang lakas ng paglalahad ni na Osborne at Rubinstein ay ang pagtingin sa equilibrium bilang konseptong nangangailangan ng interpretasyon, hindi bilang mekanikal na hula lamang. Ikalawa, mixed strategies at ang papel ng pagkakataon sa equilibrium. Hindi lahat ng strategic game ay may matatag na solusyon kung puro isang tiyak na aksyon lamang ang pinipili ng bawat manlalaro. Kaya mahalaga sa aklat ang mixed strategy, kung saan ang manlalaro ay pumipili ng probabilidad para sa bawat posibleng aksyon. Hindi ko simpleng pagsasabing pabago, bago o hindi makapagpasya ang tao. Sa formal na modelo, ang randomisasyon ay maaaring maging paraan upang hindi mahulaan at samantalahin ng katunggali ang susunod na galaw. Ang mahalagang kondisyon ay indifference o ang pagkakapantay ng inaasahang pakinabang sa mga aksyong aktual na ginagamit sa halo. Kung mas mabuti ang isang aksyon kaysa sa iba, walang dahilan upang bigyan ng positibong probabilidad ang mas mahina nitong alternatibo. Ipinapakita ng ganitong pagsusuri kung bakit ang probabilidad sa equilibrium ay hindi basta personal na hula, kundi bahagi ng lohikang nagpapanatili sa estratehiya ng bawat panig. Nililinaw rin ng aklat ang pagkakaiba ng isang player na sadyang nagra-randomize at ng isang tagamasid na hindi tiyak sa uri o intensyon ng player. Magkaiba ang dalawang pinagmumula ng kawalan ng katiyakan, kaya magkaiba rin ang interpretasyon at aplikasyon ng mga ito dahil sa mga definisyon at patunay. Natututunan ng mambabasa na gamitin ang mixed strategies ng may malinaw na palagay sa halip na gawing pangkalahatang paliwanag sa anumang hindi mahula ang asal. Ikatlo, perfect information at backward induction sa sunod-sunod na laro kapag sunod-sunod ang galaw ng mga manlalaro. Hindi sapat ang strategic form para makita ang buong lohika ng pagpili. Tinatalakay ng aklat ang extensive games na may perfect information kung saan alam ng manlalarong kikilos ang lahat ng naunang galaw. Ang game tree ang mahalagang representasyon dito dahil ipinapakita nito kung sino ang kikilos sa bawat yugto, ano-anong aksyon ang posible, ano ang resultang hahantungan ng bawat landas. Mula rito, ipinapaliwanag ang backward induction. Nagsisimula ang pagsusuri sa huling desisyon, tinutukoy kung ano ang pipiliin ng huling manlalaro at saka ibinabalik ang implikasyon nito sa mga naunang desisyon. Ang mekanismong ito ay mahalaga dahil ang isang banta o pangako sa umpisa ay dapat masuri ayon sa magiging interes ng nagsabi nito kapag dumating na ang aktual na sandali ng pagkilos. Kung hindi nakapakipakinabang ang pagbabanta sa huling yugto, maaring hindi ito kapanipaniwala sa simula pa lamang. Sa ganitong paraan, masusuri ang credibility ng mga estratehiya, hindi lang ang kanilang tunog o intensyon. Gayunman, hindi ipinipilit ng aklat na otomatikong perpektong inilalarawan ng backward induction ang lahat ng asal ng tao. Nakabatay ito sa malinaw na palagay tungkol sa kaalaman at pagiging rasyonal. Ang halaga ng kabanatang ito ay ang pagtuturo kung paano ikabit ang oras, pagkakasunod ng galaw, at kapanipaniwalang insentibo sa isang eksaktong pagsusuri. Ika-apat, imperfect information at mga estratehiyang dapat gumana sa bawat posibleng sitwasyon. Mas nagiging masalimuot ang laro kapag may mga galaw na hindi nakikita ng susunod na manlalaro. Sa extensive games na may imperfect information, ginagamit ang information sets upang katawanin ang mga sandaling alam ng manlalaro na siya ang kikilos ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung aling kasaysayan ng laro ang nagdala sa kanya roon. Dahil dito, ang estratehiya ay hindi lamang isang aktual na galaw na nakita sa isang landas. Ito ay kumpletong plano na nagsasaad kung ano ang gagawin ng manlalaro sa bawat information set na maaari niyang kaharapin. Mahalaga ito dahil ang pagsusuri ng isang laro ay hindi dapat nakasalalay lamang sa inaasahang magandang landas. Kailangang malinaw rin ang magiging tugon kung may hindi inaasahang pangyayari o paglihis ang ibang manlalaro. Ipinapakita ng aklat kung bakit ang anyo ng impormasyon ay nagbabago sa kahulugan ng pagiging rasyonal. Kapag hindi alam ang naunang galaw, hindi maaring umasa ang player sa isang tugon na parabang nakita niya ang hindi naman niya nakita. Lumilitaw rin dito ang pangangailangan na suriin kung aling mga plano ang magkakatugma sa mga paniniwala at insentibo ng mga manlalaro. Ang paksa ay mahalaga sa pag-unawa ng mga negosasyon, kompetisyon at iba pang interaksyon kung saan may lihim na aksyon o limitadong pagmamasid. Ngunit nananatiling teoretikal ang paraan ng aklat, inuuna ang wastong representasyon at lohikal na resulta bago ang malawak na aplikasyon. Panghuli, coalitional games at ang paghahati ng pakinabang sa kooperasyon. Hindi nililimitahan ng a course in game theory ang sarili sa mga larong ang pangunahing usapin ay individual na estratehiya. Naglalaan din ito ng malaking bahagi sa coalitional o cooperative games. Dito, ang sentrong tanong ay hindi lamang kung anong aksyon ang pipiliin ng bawat tao, kundi kung aling mga grupo ang maaring mabuo, gaano kalaking halaga ang kaya nilang likhain, at paano maaaring hatiin ang halagang iyon. Ang coalition ay anumang pangkat ng mga manlalarong maaring kumilos ng magkakasama. Inilalarawan ng characteristic function ang halaga na kayang tiyakin ng bawat coalition para sa sarili nito. Nagbibigay ito ng ibang pananaw sa kapangyarihan at pakikipagtawaran. Ang isang manlalaro ay maaring hindi mahalaga bilang individual, ngunit maging critical kapag siya ang nag-uugnay sa mga grupong kailangan para makabuo ng mas malaking halaga. Mahalaga rin ang ideya ng stability sa paghahati. Ang isang alokasyon ay mahina kung may subgroup na kayang humiwalay at makakuha ng mas mabuting kasunduan para sa lahat ng miyembro nito. Sa mga konseptong tulad ng core, sinusuri kung aling hatian ang hindi madaling mabuwag ng alternatibong koalisyon. Ang bahaging ito ang nagpapabukod sa aklat kumpara sa mga panimulang teksto na nakatuon lamang sa Nash Equilibrium. Ipinakikita nito na ang game theory ay hindi lang tungkol sa pag-iwas na malamangan sa direktang tunggalian, kundi tungkol din sa estruktura ng samasamang pagkilos, pagbubuo ng alyansa, at pagpapatatag ng kasunduan. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang A Course in Game Theory ng mga mag-aaral at mambabasang mayroon ng sapat na kaginhawaan sa lohikal na pangangatwiran at batayang matematika. Angkop ito sa advanced undergraduate at graduate students sa economics, matematika, political science, operations research, at iba pang larangang sumusuri sa estratehikong interaksyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa researcher na nangangailangan ng matibay na sanggunian sa definisyon, equilibrium, game trees, at cooperative solutions. Hindi ito ang unang pipiliin ng taong naghahanap ng magaang introduksyon, maraming business case, o agarang gabay sa negosasyon. Ang praktikal nitong pakinabang ay mas hindi direkta ngunit mahalaga. Tinuturuan nito ang mambabasa na tukuyin ang mga manlalaro, impormasyon, pagkakasunod ng galaw, insentibo, at mga limitasyon ng isang modelo bago magbigay ng konklusyon. Ang intelektual na benepisyo ay disiplina sa pag-iisip, lalo na sa pagkilala sa pagitan ng makatwirang desisyon, kapani-paniwalang banta at resultang kapaki-pakinabang para sa kabuuan. Namumukod tangi ang aklat dahil hindi nito sinusubukang saklawin ang lahat ng sangay ng game theory sa mababaw na paraan. Sa halip, pinipili nitong ituro ng masinsinan ang mga pundasyon sa pamamagitan ng eksaktong depinisyon at buong patunay. Bukod dito, ang balansing pagtalakay nito sa non-cooperative na strategic at extensive games kasama ang cooperative na collisional games ay nagbibigay ng mas malawak na larawan ng larangan. Ang mahigit isang daang ehersisyo ay lalo pang nagpapalakas sa gamit nito bilang seryosong aklat-aralin. Dahil hinihingi ng mga ito ang aktual na pagbuo at pagsusuri ng mga argumento. Kung gusto mong sumuporta Martin J. Osborne, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.